Korontoosii qara 4:11.
Akkuma an Kiristoos fakkaadha, isinille ana fakkaadha. Waan duudiin yennaa mara ana qaabataa barsiisa isin barsiise waan qabattaniif isin leellifadha. Ammoo Kiristoos mataa dhiiraa, dhiirti mataa dubartii, waaqille mataa Kiristoosii akka ta'e akka beettan barbaada. Dhiirti haguuggattee daadimattu yookiin raaga dubbattu ifi salphitti. Akkasuma dubartiin mataa ifi hin haguuggatin daadimattu yookiin raaga dubbattu dhiira dubartii irratti baallii qaddu salphitti. Dubartiin mataa ifi hin haguuggatin akka mataa haadatteetitti laakkuwanti. Dubartiin mataa ifi ta hin haguugganne yoo teete rifeensa mataa ifi murattuuti. Rifeensa mataa muratiis yookiin haadatiis ka isii salphisu yoo ta'e ammoo mataa ifi haguuggattuuti. Dhiirti bifa waaqaatiifi ulfinna waaqaa ta mudhittu waan teeteef mataa ifi hin haguuggatin. Dubartii ammoo ulfinna dhiiraa mudhitti. Sababille dubartiittuu dhiirarraa dhaggame malee dhiirti dubartiirraa hin dhagganne. Akkasuma dubartiittuu dhiiraaf dadante malee dhiirti dubartiif hin dadanne. Marroo kanaaf sababa ergantoota waaqaatiif dubartiin hagoogguu beessisa baallii teete san hagooggattuuti. Jireenna goottaan qannuun dubartiin dhiira malee hin jiraattu. Dhiirtille dubartii malee hin jiraattu. Akkuma dubartiin dhiirarraa dhagganti, dhiirtille dubartiirraa dhalatti. Wanni duudii ammoo waaqarraa dhagganti. Mee isinuu mura dubartiin adumataa fi hin haguuggatin waldiyaa kiristaanaa keessatti waaqa daadimatuun waan malee dhiirti rifeensa mataa ifii dheereffachuun salphinna akka ta'e aadaa le'ii namaatuu isin hin barsiittu. Dubartiin ammoo rifeensa dheeraa yoo qabaatte isiif ulfinnaa motiire rifeensi isiille akka ittiin ifi gollattuuf kenname. Nama yaada kanaan mormuu barbaaduuf ammoo nuuti yookiin waldi'ooti kiristaanaa ka waaqaa aadaa dhibii hin qannu. Yennaa waaqeffannaaf walitti qabantan dansaa caalaa hantuu waan gootanuuf barsiisa amma isinii kennuun isinin leellifadha. Waan duudiin dura waldi'ee kiristaanaa keessan yennaa walitti qabamu gargari bayiis odduu teessan akka jiru dhaga'eera. Wanni an dhaga'elle gamis dhugaa akka ta'e hin dhugeeffadha. Isin keessaa warri dhugaa irra jiru fuhamee akka beekamu odduu teessanitti gargari bayiis jiraatuu qaba. Yennaa walitti qabantan irbaati isin nyaattan ka goottaatii moti. Sababille yennaa nyaattan namuu kuun kaan ado hin eegin qofuu nyaata. Akanaan kuun hin beelwa kadhibii hin machwa. Isin mana itti nyaattanuuf untanun qaddanu yookiin waldi'aa kiristaanaa ka waaqaa hin tuffattani yookiin warra wayin qanne qaanessitani ammaa isiniin jedhure marroo waan kanaatiif isin leellifadhaare ijjumaa isin hin leellifadhu. Barsiisa an goottaa irraa fudhadhee isiniif dabarsee kenne kana. Goottaa Yesuus halkan dabarfamee kenname xaltaa daabboo fuudhee waaqaaf galata galchee cassee kun foon kiyya ka isiniif ta'u kana qaabbii tiyyaaf godhadha jedhe. Akkasuma irbaataan duuba muduunuu fuudhee muduunuun tun gondooroo haariya dhiiga kiyyaan teetu yennaa isii untanu mara qaabbii tiyyaaf godhadha jedhe. Isin yennaa xaltaa daabboo kana nyaattanuu fi muduunuu tana untanu mara haga goottaan deebi'ee dhufutti du'a isaa lallattan. Tanaaf eenyulle ka isaaf hin malle adoo ta'eeruu daabboo goottaa yoo nyaate yookiin muduunuu goottaa yoo une foonii fi dhiiga goottaa waan salphiseef itti gaafatama. Maarre eenyulle daabboo tana ado hin nyaatin muduunuu tanalle ado hin unin if qorqoruu qaba. Eenyulle foon goottaa maa akka ta'e ado hin hubatin foon goottaa yoo nyaate muduunuu goottaalle yoo une yakkaamessa ifi godha. Sababa kanaaf isin keessaa warri hedduun dadhabee, warri hedduun dhibamee, warri gariille du'e ado dursinee if qorqorree jiraanne sila waaqa duratti yakkaameyyii hin teenu. ammo biyya lafaa walii akka nutti muranne gootaan ammuma nutti muree nu adaba. Tanaaf obboleeyyaan tiyya, irbaata gootaatiif yennaa walitti qabantan wal eega. Walitti qabamuun keessan yakkaa ifitti mursiisiisaaf akan ta'een namni isin keessaa beeloo yoo jiraate mana ifiititti nyaatuuti. Marroo waan dhibi'ee ayyannaa achi dhufu qajeelfama isinii kenna.